Привет! Вярвам, че имате здравословни очаквания. А здравословните очаквания са към нас, без да прекаляваме с вдигане на толкова високо летвата, че да не може да я скочим. Никой в леката атлетика, скачане на висок скок и така нататък, подобни спортове с скокове, никой не е направил личния си рекорд от първия път. Идеята на това да бъдете добри в нещо е да прогресирате без да спирате. Не количеството прогрес е важен като постижение, а това да не се спира. И затова фокуса не е върху бързите резултати, а фокуса е върху това някой да се е заел с нещо и да не го пуска. Така че ние сме тия хора, които вярваме, че ако Бог е верен да довърши това, което е започнал, то ние подражаваме на Него и ние сме постоянни в това, което сме започнали, за да го завършим. Добре, хора, подготвях една тема от известно време. Тя се казва «Изгради, защити и завещай». Ние записвайте, няма да говоря за това. Подготвях я с идеята да споделя не рецепта за успешен живот, а принципи и приоритети, които помагат за успешен живот, които изграждат успешен живот. Но тая сутрин четох Исаия 61 глава и всичко се промени. В поучението за тая сутрин имам предвид. Така че темата ще бъде друга. И това, което се говори в Исаия 61 глава, първите стихове, първи и втори стих, там се говори за да привържа, да утеша. Като всичко това започва с Господ ме е помазал, после изпратил, пратил ме. И четейки тези стихове, нещо много силно ме разтърси и това, че никои постижения в каквато и област да е, губи смисъл, няма смисъл без милост. Тоест няма значение, нищо друго няма значение всъщност. Ако не умеем да показваме, да даваме милост, нищо от това, което сме изградили, постигнали, дори защитили, дори завещали, губи своята стойност, ако не го направим като милостиви хора. Искам да говоря днес за даване на милост. Даване на милост. Само да подчертая, не на милостиня, а на милост. Разликата е от тук до небето. Милостинята е отделяш нещо, което имаш, за да помогнеш на еди кой си, някой, който е в нужда. Това е лесно. Нали, ако си скъперник е малко по-трудно, понякога невъзможно, но да речеме, че това е... Абе, не искам... Няма нужда да се променяш отвътре. А милостта е точно това. Милостинята е помагаш, грижиш се без да се променяш отвътре. Няма нужда да се променяш. Но да бъдеш милостив е задължително. Пратил ме, това е първи стих, втората част на първи стих. Пратил ме да привържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Много хора взимат това слово и го превръщат в своя цел. Тоест, те искат да бъдат такива освободители, те да освобождават, превръщат го в своя цел и започват да прилагат методи, челъми, тактики и знания, които са придобили, как да го постигнат. Аз мисля, че това не трябва да се превръща в цела, в смисъл. Каква е разликата? За целта са ни нужни способи. Дори използваме хора, за да постигнем целите си. Но, ако го направим смисъл, това е само между нас и между Бога. Смисълът, който ние търсим, първо е в взаимоотношение, защото там се крие дълбокия смисъл. Първо, нашите с Господ и второ, тези, на които помагаме. Хората не се освобождават с красиви думи и впечатляващи проповеди. Те се освобождават чрез взаимоотношение. Защото взаимоотношението първо с Господ ти казва, ти не си сам. Господ ти казва, айде синко, хайде дъще, изправи се. Както Петър и Йоан казаха, в името на Исуса ти казвам, стани и ходи. Тоест, а това е прогласяването на свободата чрез Словото. И второто е да не си тръгнеш. Тоест, взаимоотношението е да не си тръгнеш, а да останеш да помогнеш, защото прохождането е нищо, ако не знаеш къде отиваш. Тук ли сте, хора? Свободата е нищо, ако не знаеш за какво да я ползваш. Дори свободата може да работи против тебе, ако ти не пораснеш и не съзрееш чрез и заради свободата. Преди години търсях важни, ценни неща. Сега търся само нещата, които имат смисъл. Взаимоотношенията, които имат смисъл. Когато визирам смисъл, визирам бъдеще. Ако нещо няма бъдеще, не ви трябва. Просто не ви... Няма да намерите смисъл в това след време. Това означава няма бъдеще. И няма смисъл. Може да е много ценно. Но ако се фокусирате върху ценните неща, давате себе си на неща, които са ценни, защото вие им давате стойност. Взаимоотношения, които вие им давате стойност. И това не е лошо, това е хубаво. Въпросът е, ако се посветиш на взаимоотношения, които ти оцениш много високо, но отсреща не е така. Отсреща отношението е, че ти можеш да бъдеш ползван, докато има нужда от тебе. Това не е даване на стойност. Никой не дава стойност на други, когато го ползва, за да може да има това, което иска. Пратил ме, основното на това да бъдеш не просто някой, а да дадеш смисъл на живота си в Христос е важно да бъдеш изпратен. Знаете словото, завтекоха се без да бъдат изпратени, имаше и ученици, които тръгнаха сами да вършат чудеса и знамения, а и се оказаха, че всъщност те са такива амбициозни, самоизпратили се. Нека да прочета един стих. Матея. Матея 13 глава, 46 стих. Матия 13:46. И като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. Това, което той имаше, беше много важно. Но не струваше колкото бисера. Знаете ли защо давате всичко от себе си, за да придобиете нещо? Защото това, което придобивате, според вас струва повече от това, което имате. Не бихте направили, да я наречеме сделка, колкото е грозно да звучи, но не бихте дали всичко от себе си за нещо, което струва по-малко. Дори и не толкова, колкото това, колкото давате. Искам да ви дам един пример, защото този беше търговец. Всичко, което имаше, означава абсолютно всичко. Той се оказва с пари, много, но богат бездомник, нещо от сорта. Има, разбирате ме за какво говоря? Продал се всичко, имаш финансите, но ти в момента нямаш нищо от това, което ти е носил комфорт. От това, което ти е помагало да живееш нормално. И отиваш с всичко това, което си спечелил от продажбата. И искам само да кажа три думи. Отиде, продаде и купи. Това е когато започнеш нещо да го довършиш до край, за да имаш всичко. Той не отиде да разглежда на пазара. Нали знаете, в магазин ви питат с нещо да помогна и вие казвате, гледам. Само гледам. Нали? Преживяли сте го това нещо? Много пъти. И от двете страни, предполагам, за някой, който е бил продавач. Отиде. Защото имаше мисия, която трябваше да изпълни. Знаете ли, мисията не е свързана с това да имаш много, а да имаш нещо, което е всичко. Той имаше много, но нямаше нещо, което да му донесе пълнота в живота. Имаше липса на пълнота. Познавате ли тази липса на пълнота? До болка позната. Уж имаш неща, не е като уния, които пък хижда нямат, нали, смисъл, които са за живи за оплакване, ти си добре до някъде. Нали? Значи, ако трябва да си благодарен за това, което имаш, трябва да си замълчиш в случая, да не казваш нищо, но нали, дълбоко вътре в нас има липса на това, което е всичко. Отиде, не отиде първо да купи, нито да пазари, нито да види сега стоката, дефект, нали, какво става, нали, смисъл, трябва, не може така да продадеш всичко и оп. Ако се окаже, че нещо не е наред. Продаде, раздели се с това, което има. Раздели се с това, което беше градил толкова години, събирал толкова години, смятал, че това е живота му, труда на живота му, това, което е придобил. И оттам лека по лека си мислиш, че това е и живота ти. Но в момента, в който видя нещо, което е по-ценно от всичко, което има, разбра, че това, което има, не е живота му. Ама никак не е. Знаете ли, хората тогава се променят. Само тогава. Не ми говорете, ама човек като преживее неща, като осъзнае, не, не. Да осъзнаеш, че имаш нужда от промяна, не е достатъчно. Да си притиснат до стената не е достатъчно. Но, когато слушаш Словото на Бога и виждаш нещо безценно и си казваш, леле, това искам да бъде моя живот. Но няма да го имаш, искам да ме чуете, няма да го имаш, ако не вземеш това, което е твоя начин, егоизма ти, твоите начини, методи, душевен комфорт и подобни неща, които си натрупал като богатства, ако не ги вземеш да ги продадеш, да ги махнеш от себе си. Защото реално тази продажба е като размяна, защото да, ти взимаш финанси, но с тези, това, което си получил от твоите неща, отиваш и го даваш, не го задържаш. Нито казваш, знаете ли коя промяна е удобна? Нека обясня. Удобната промяна е следната. Продава всичко, което имаш. До тук всичко е наред. Отиваш при бисера, при онзи, който продава скъпоценния бисер и му казваш, виж какво, това, което искаш е много за този бисер. Аз предлагам еди каква си сума. Това е примерно 2/3 от това, което имате като финанси от продажбата. И пазарлъка стига до колко? 85% от това, което имате. Айди. 15% са ваши. Направих добра сделка, запазих това, което искам и имам това, което искам. Опа! Разбирате ли, що не се променят хората? Защото запазват за себе си това, което им е миналото, което си харесват и искат да придобият това, от което имат нужда. И знаете ли, тогава човека, който мисли, че е изключил добра сделка, е доволен от резултата. Какво означава да бъдеш милостив? Търсене на това да бъдеш прав, друг да бъде виновен, егоизма, себецентризъм, душевен комфорт, твоя начин, да стават нещата по твоя начин, защото той ти е удобен, твоя начин, другите начини са ти удобни. И всичко това да го вземеш и да кажеш, това ми е осигурило един живот, който си го харесвам. Не е супер, ама да кажем, че не е лош. Обаче пък вчера пастора проповяда за един живот, който много искам. Значи като чух това, точно това искам. И сега ще взема всички тия неща, които имам, ще ги продам, за да мога да се отърва от тях, защото това е продажбата, отърваваш се от нещо. И да придобия това, което искам. Но въпросът е дали искам да запазя процент от печалбата си или буквално ще ги разменя, ще разменя печалбата си за това, което Бог има. Хващате ли на къде бия? Искаме добра сделка. Промяната не е сделка. Промяната е всичко или нищо. Промяната е или живееш истински, или не дей се заблуждава. Смисъл, няма смисъл да... Аз съм на принципа, за истинските неща се дава всичко и тогава имаш всичко. Пратен. Нека се върнем на това. Има мисия. емисията не беше добра сделка, а беше да придобие нещо, което е безценно, давайки всичко от себе си. Всичко, което има. Кои са безценните неща в живота ни? Не сте ли се замисли? Ние постоянно оценяваме неща. Хора оценяваме, ситуация оценяваме, работата на някой оценяваме. Ние сме като, както казах миналия път, ОТК. Но този имаше мисия, той е търговец. Единствената достатъчна цена е да придобиеш нещо безценно и да дадеш всичко. Това прави безценно това, което придобиваш. Цената, която плащаш. Христос поглежда към нас, всички хора, и казва, те са безценни. Но няма как да разбира, че са безценни. Защото са пълни с комплекси, с вина, с човешка праведност, смачкани са отвътре поради греха. Те не слагат реална цена върху себе си. Така че няма да ги оставя сами да си оценяват. Аз ще ги оценя. Но не с думи. А като дам всичко, което имам, живота си. И когато дам живота си, за да ги спасявам от усещането за липса на стойност. Не само спасявам душите им за вечността, спасявам ги от това да се самооценяват и да грешат в своята оценка. Когато говори словото за милост, това е много, как да я обясня, много финно нещо. Тук не става въпрос за борбеност, за това тия мъжкарски неща, които са ни решителност и да защитиш. Става въпрос за милост. Това е най-перфектният начин да опознаеш сърцето на Бога от към тази му финна страна, тази нежност на Святия Дух. В която няма грубост. Има едно приемане въпреки всичко. И забележете, и в Стария, и в Новия Завет има един и същи стих, който в новия цитат от Стария Завет, стиха Иосия, 6 глава, 6 стих. Той започва с думите «Милост искам, а не жертви». Като се говори за познаване на Бога, което е приоритет. А другия стих е в Матея, 12 глава, 7 стих, който е цитат от Стария Завет. Милост даваме, когато пожертваме себе си. Само тогава. Бог не иска да пожертваме телата си, но душите ни трябва. Как жертваш душата си? Нека да обясня. Душата е като софтуер, вграден в нас, който се грижи за благополучието ти. Тя ще използва ума ти, като знание, ментално да постигнеш неща, които душата ти смята, че ти имаш нужда, за да бъдеш щастлив. Това е софтуер, който се грижи всички процеси в живота ти да протичат гладко. Тази душа, тя няма нужда от Бог. Има нужда от Бог само тогава, когато има безизходица, такава, с която тя не може да се справи, и ще потърси Господ само за да постигне целта си, да запълни липсата. След това няма да има нужда от него. Това е софтуер, който е вътре в човека, който Бог не го е поставил за това. Много ни се иска, но не е за това. Господ е поставил духа ни да има тази лидерска функция в нас. А душата много добре отразява и изразява това, което се случва в духа ни. Перфектно го прави. Тя затова е създадена. Тя е създадена също и да можеш да усетиш по-болезнено, в кавички, не идеята да имаш болка, но по-осезателно нуждите си. Говоря за правилните нужди. Не за оне, които се измисля душата или се измисля поради липси в душата ни, поради комплекси за малоценност, поради неща, които си мислим, че ако придобием, ще бъдем по-щастливи. Не, говоря за реални липси. Примерно липса на близост. Душата изпитва болка от това. И това не е лошо. Тя е създадена да изрази, да покаже, че има проблем там, че има нужда. Когато не се показва милост към нас, ние го усещаме като болка вътре в нас. И когато Господ се обръща към хората си и казва: милост искам, хората веднага свързват това: а не жертви, а добре, ще оставим жертвите на страна. Знаете, в Стария Завет жертвите бяха за умилостивение и опрощение на греховете. Тоест, аз съгрешавам, принасям животно жертва и грехът ми е простен. Тоест, някой умира вместо мене. Е, това е. Обаче, Господ казва: за какво ти е това, ако отвътре си същия? Защото можеш да жертваш всичко друго, но не и себе си. Всичко друго, но не ми пипайте комфорта. И Господ казва: милост искам. Нека обясня за милостта. Много от нас не си иска да чуеме какво точно е милост, как се правят нещата, какво точно да направим и така нататък, но не е това. Първо има значение да осъзнаеш милостта, която си получил. Казах ви за Христос, който дава живота си за нас. Това е милост. Не би дал нищо от себе си, ако нямаш такова сърце. И другото нещо, да осъзнаеш, че ако не си милостив към себе си, не можеш да бъдеш милостив към хората около себе си. Не можеш. Ако не сме милостиви към себе си, в добротата си, дори да не сме злобни и да не ги съдим, ние почваме да огаждаме на хора. Защото се изкривява, когато имаш липса на милост към самия тебе. Или влизаш в арогантност и нараняваш другите, или да не бъдеш лош, защото не искаш да бъдеш такъв гадняр, и започваш да им огаждаш, да изпълняваш всички тия нужди само и само да се чувстват добре, защото си мислиш, трябва да видят, че ги обичам. Трябва да го разбират. Но ако не си милостив към себе си, не можеш да покажеш истинска милост, която да промени човека. Милост искам. Първо осъзнаваме милостта, която Бог има към нас. На второ място, милостта към нас, колко е важна. Тя отключва милостта, която даваш. Иначе си взимал примера, искаш да го направиш, но нещо е заключено, не става. В момента, в който си милостив към себе си, нещата се отключват. И тогава даваме милост. Да простиш е да пожертваш себе си. Няма прошка без жертва. Няма такова нещо. Затова хората казват, аз простих, ама не са простили. Защото не са пожертвали. Ако не си дал себе си, няма реална прошка. Да, дал си всичко от себе си. Без да даваш себе си. Напънал си се. Направил си всичко по силите си. Това означава всичко от себе си. И знаете ли, понякога, даже редовно, нашите сили не стигат за да простим. Дали сме всичко от себе си, всичко по силите си и прошка няма. Защото няма милост. Това е. Разбирате ли го? А милост се придобива чрез жертва. Как се придобива милост? Ако милостта е този бисер скъпоценен, който е всичко, което искаш. Не можеш да го гледаш и да казваш, леле, това така милост, ако имам, але, какъв човек ще съм. И да сидиш срещу сергията, на който се продава този бисер, и да си седнал и да му се възхищаваш и да казваш, леле, това е жестоко, това е, това ако го имам. Знаете ли колко хора цял живот е така си го повтарят и така се заминават? Мале, ако бях се променил в това, мале, ако бях придобил това. Това, че се възхищаваш и че искаш нещо, възхищава се на това, което искаш, всъщност е нищо. Ако някой не вземе всичко, което имаш и не каже, ето. Хората развиват взаимоотношения помежду се, без да дават всичко от себе си. Дават процентно себе си и когато получат процентно, някой това ги наранява. Но истината е колкото даваш, толкова получаваш. След като Христос даде себе си, вече твоята стойност не се измерва с делата ти. Тук ли сте хора? Знам, че го знаем. Обаче помислете как се оценяваме спрямо делата си и как оценяваме хората спрямо делата им. Ние продължаваме да ги оценяваме. Въпреки, че по подразбиране, щом има жертва и някой платил цената, ти нямаш думата. Защото ти не си участвал в тази сделка в кавички между Господ, който даде себе си, и между хората. Ти там нямаш работа. И след като цената не се определя от делата, от жертвата, т.е. това, което е платено за тебе, живота на Христос, следователно ти ставаш безценен заради стойността, която е платена за теб. И въпросът е колко е платено за теб? Колко? Ако някой е дал, в случая Господ е дал всичко, което има в живота си, то твоята стойност може ли да бъде по-малко от тази, която е платена за теб? Обаче религията казва може. Всъщност, ти си нищожество, но Христос е платил цена за тебе и сега, след като ти си едно качествено нищожество, трябва да се промениш спрямо цената, която е платена за теб. Така че заемай се със себе си и това е вид благодарност. Колкото повече се променеш, толкова по-си благодарен за жертвата. И още нещо. Променяйки се, ти придобиваш, не е придобиваш, ти се доближаваш до стойността, която е Христос и която Той е дал за теб. Която Той ти дава. Но тази стойност е милост. Разбирате ли? Така се разбира милостта в религията. Затова благодата, всичко, което може да каже религията за благодата, е незаслужена милост, нищо друго. Защото няма разбиране за повече. За дълбочина няма. Винаги съм ви казвал, ако се променяме от позиция на никой, на нищожества, на нямащи, на сбъркани, на все бъркащи, които не стават хора, не ставаме за качествени хора и оттам тръгваме да се променяме, промяна не идва. Не може да стъпиш върху комплекси за малоценност и да искаш да се изстреляш нагоре. Комплекси за малоценност се дърпат надолу. Те са комплекси да те забият още по-надълбоко. Те не са трамплин. Те са въже, което те дърпа надолу. И затова винаги казвам, ако не осъзнаем нашата лична стойност, която ни е дадена от Христос, промяната така и ни идва. Ние се променяме. Религията казва, добре бе, ти като осъзнаеш твоята стойност, що да се промениш? Нали, какъв е смисъл тогава? Нека ви дам пример. Смисъл е в това, че колкото и да сбърка вашия син или дъщеря, причината, че е част от вас и стойността, която има, е обща с вас, говоря за родителите, винаги ще я изстреля нагоре, независимо колко е паднала надолу. Но ако няма разбиране, че е част от вас и не иска да бъде част от вас, тогава всичко, което ще прави, от вина и от срам, и от липса на качество, което е лично качество, ще я забива надолу или ще го, ако е момче, надолу. Хващате ли принципа? Вярата ни без милост, така съм се записал, тая сутра ми дойде. Вярата ни без милост става шоу-спектакъл с драматични мотиви. Или иначе казано емоционален хаос. Истина е. Изкарайте милостта от вярата си в Бога и вижте какво става театър. И всяка сутрин се събуждате и отваряте Библията не да общувате и да опознаете Господа повече, а да четете сценария, защото ви чака спектакъл. И се мъчите да играете роля. Бог не иска да изпълняваме Словото Му, играйки роля. Научайки на Исус репликите, цитирайки стихове, не иска това Господ. Той иска взаимоотношения. Словото Му го отваряме заради взаимоотношенията, за да реализираме по-дълбоко тия взаимоотношения. Затова не е нужна Библията. А не да четеме като сценарий, който да изпълняваме, за да може да сме по-добри в ролята, която ни е дадена. Връщане към милостта, като към скъпоценния бисер. Аз така си мисля, че трябва да се върнеш, ако искаш да го купиш, този бисер. Нека ви дам пример. Аз се разхождам или две в едно, разходка с проучване. И така и така се разхождам, нека да проуча пазара на бисери. Оп, бисер, който е уникален. Искам го. Но нямам парите да платя в момента. Нямам. И се сещам, че всъщност аз мене ги нямам, но пък имам всичко имущество, нещо натрупано във времето, което съм плащал за него, съм се борил за него. Тоест съм положил усилия да го придобия. Аз, ако се върна, отида и го продам, после се връщам отново, за да купя това, което съм видял. Как ви звучи това? Връщане, без връщане не става. Уф, не ми се разкарва сега. Това... Отиваме пред търговеца и казваме, знаеш какво? Аз отивам сега да продам това, което имам, ти ще ми го доставиш на адрес, ето ти адреса. Човек, който се улеснява, не плаща пълната цена. Никога. Защото твоето улесняване е натварване за друг. Някой трябва да поеме това. Нали знаете? Хващате ли го? Да се върнеш означава да платиш пълната цена. Да не искаш никой да ти улеснява, а теб да ти е лесно. Не го искаш. Да платиш пълната цена. Знаете, карате с колата някой и той казва, на остави ме тук, аз се прибира, аз съм близо, се прибира пеша. И вие казвате, не, не, остави ме да се погрижа както трябва. Спомням си един брат, софиянец. Нали, това говори много. Достатъчно, да. Който много иска да бъде добър, качествен, ама не му се получава. И разказва история как, нали, решил да закара някой до тях с колата. Обаче то дъжд, то кал. Тази улица явно не е била асфалтирана. И му е казал, нали, прибери се, ай, тук ще оставя да не цапам колата, че тък му я измих. И беше ужасен от това, как може тоя брат да е недоволен, и т.е. да... Аз до тук го докарах, нали, до тях го докарах, направих, улесни го, направих толкова много за него, все едно... Ако не можеш да плащаш пълната цена, по-добре не прави нищо. Разбирате ли ме? Защо тогава влизаш в огорчение към онези, за които правиш неща? Защото те са били недоволни, защото те какви са такива, аз толкова много направих. И се огорчават. И уж са помагали, и наистина са помагали, толкова много са дали от себе си, накрая влизат в огорчение. По-добре не прави нищо. Ако не познаваш пълната цена, ако не си готов да я платиш, нищо не прави. Стой си, докато не пораснеш. Ама не мога нищо да не правя, така пък няма да бъда добър човек. Какво означава да бъдеш добър? Да правиш добро? Това ли е добротата? Показването на милост е прави на добро? Я. Може би демоверсията на милостта, но не е истинската. Пълна версия, която е да платиш пълната цена. Милостта прави другия по-важен от теб. А теб по-стойностен. Въпросът ми е, можем ли да придобием още стойност? Нали Господ ни е дал стойност пълната? Няма да говоря за стойност лична, ще говоря за стойностен живот. За хората стойностният живот е да си успял. Затова ще ви говоря за оня голям невидим успех. Това е милостта. Голям, много голям, но невидим. Нужно е ти да го виждаш. Нужно е ти да го виждаш, за да не забравиш стойността си. Няма да завърша това поучение. Вие ще го завършите. Има неща, които съм писал. Вие ще го завършите. Ще кажеш до тук, добре, оттам нататък, какво правим? Участвате ли или не участвате? Словото дава принципи, освобождава истина, която нас не освобождава и ние като свободни реализираме това слово, това е начина. Това, което сме чули да го реализираме, това е завършването на поучението. Завършването не е заключението и вашето и моето амин. Не. Нищо не преключва с амин. Това е само съгласие. Затова оставям на вас. Знам, че искате едно заключение, което да бъде разтърсващо и абе, да няма връщане назад. Нали се сещате? По времето на заключението ви взимате решение. Това е моят живот, това е моето нещо, искам го и няма заключение. Вие сте заключението. Вие сте онези хора, които са извикани днес да покажат милост. Можем ли? Нали разбирате, че колкото и да бях говорил днес за какъв беше темата, дето тая, което бях измислил да говоря, което бях решил да говоря, изгради, защити, завещай. Това беше такава тема, която хвърля много сериозна светлина върху качествения живот, но аз си мисля, че ние избираме качеството. И като го избереме, като бисера, даваме всичко, за да го имаме. Тъй, че искам да се помоля за всеки един от нас, защото без милост живота не става безмислен. Нека се молим заедно. Благодарим ти, Господи, за времето, което имаме честта да прекараме в Словото ти, защото само казва за себе си, че Словото е светилник и осветява пътеката ни. Ние искаме да виждаме къде отиваме. Ние искаме да се лутаме, нито да се загубим. И това, което знаем в момента, е, че милостта е единствената мисия в живота ни, която прави живота ни смислен, стойностен, значим, който да остави наследство. И затова те молим за всеки един, който днес е взел решение да показва милост, да дава милост, да живее чрез даване на милост. Благодарим ти за Словото ти и благославен в името на Господ всеки един, който е взел решение въпреки всичко да бъде милостив. Амин и амин. Бъдете благословени, понеже сме обикнати. Амин. Поздрави на тия, които ни гледат на живо, на запис или ни слушат, откъдето е да ни гледате. Да, и съобщение, разбира се, без съобщение не може. Тази неделя, която идва, ние сме в Бургас и след това в Елхово. Понеделник. Понеделник в Елхово, 18:30 вечерта, а неделя, както обикновено, излъчваме в 11 часа от Бургас този път. Добре, още веднъж бъдете благословени и с нетърпение очаквам да се видим с хората Елхово, Бургас и до скоро. Амин.